Ahoj a dobrý den, už jste o tom asi slyšeli. Série Extrém je zpátky, máme druhou řadu. 7 epizod, 7 týdnů, až do konce června. Všechny extrémy pak pohromadě najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a ve speciálních playlistech podcastových aplikací. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Islamofobie. Proč se stala jedním z nejdůležitějších témat v Česku? Kdy se nenávist k muslimům zrodila? A co mají společného islamofobie a populismus? Ptám se v dalším díle druhé řady naší speciální série Extrém politologa Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 30. května. Dobrý den, vítejte tady po třetí v rámci téhle druhé řady speciální série Extrém.
Díky moc i tentokrát za pozvání.
Řekněte, víte, kolik žije v Česku migrantů vyznávajících islám?
Odhady, které na tohleto téma existují, většinou říkají, že to číslo se pohybuje někde mezi 20 a 30 tisíci muslimy, přičemž vlastně naprostou většinu z nich, mezi 80 a 90% tvoří cizinci, z nich někteří mají tedy krátkodobý, někteří nicméně dlouhodobý pobyt. Obecně za to platí, že ta muslimská komunita je v českém prostředí v podstatě miniaturní.
A desítky tisíc lidí, to není málo.
No, je to třeba výrazně méně, než je u nás Vietnamců, přičemž když probíhají takové ty dotazníková šetření, tak poměrně velmi často v Čechách zaznívá odhad běžných občanů, kteří předpokládají, že v Čechách žije asi 10% muslimů. Což ale není české specifikum, tohle platí obecně celosvětově. Ta čísla jsou velmi výrazně nadsazená, což samozřejmě vyplývá z toho, že prostě se o tom tématu mluví se o něm velmi výrazně, velmi silně rezonuje a výsledek je, že se lidé domnívají prostě, že ta reálná jaksi entita je vlastně mnohonásobně silnější.
A vy tomu rozumíte, že se o tom tak moc mluví?
Když jsme mluvili o antisemitismu, tak jsme tam několikrát zmiňovali ten rozměr toho univerzálního obětního beránka. To znamená, my víme dlouhodobě, ukazuje nám to sociologie, psychologie, odráží se to v politologii, že lidské společnosti velmi často potřebují mít někoho, kdo za všechno může.
Jo, na koho svalí úplně všechno prostě. Co na se koho mi nedaří, ty za to můžeš. To
tak,
je
což je původně ten vlastně nesmírně hezký starozákonní příběh o tom oslovi, na kterém se naloží ty hříchy celé obce a vyžene se do pouště, což se té islamofobii vysloveně hodí. A my samozřejmě vidíme, že po druhé válce tuto variantu nebo tuto roli toho univerzálního obětního beránka přestali hrát Židé z důvodů celkem pochopitelných, připomínka holokaustu a tak dále a tak dále. A my jsme jistou dobu hledali jako evropská společnost, kdo by to mohl být. A toho černého Petra si v úvozovkách vylosovali tedy muslimové, protože splňují celou řadu momentů, které jsou pro nás důležité. To znamená, na jedné straně je to náboženství, není to rasa. To je velmi oblíbená věta, kterou uslyšíte od lidí, kteří muslimy nemají rádi. Islám není rasa. To znamená, nemůžete být teoreticky napaden za to, že jste rasista. Zároveň ale velká část muslimů, se kterou minimálně my se potkáváme, jsou lidé ze severní Afriky, případně Blízkého východu, to znamená, jsou to většinou lidé jiné barvy pleti. To znamená, ten rasový moment je tam přítomný. To znamená, že vy se můžete vymezovat vůči lidem, kteří jsou jiné barvy pleti, protože vám to z nějakého důvodu vadí, aniž byste přitom riskoval, že budete jaksi obviněn z toho, že jste rasista. K tomu samozřejmě tohle by nešlo jen tak úplně samo jaksi od sebe. To znamená, na druhé straně samozřejmě existuje problém islamského fundamentalismu, existuje problém islamského terorismu, existuje problém narážení na sebe některých muslimských tradic a evropských tradic, zejména těch moderních. A ty samozřejmě všechny poskytují naopak ten racionální rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a který samozřejmě ta islamofobie nebo antimuslimismus nebo protimuslimský rasismus, ať už použijeme jakékoliv z těchto slov, v zásadě pro sebe velmi intenzivně využívá.
Islamofobie jako taková je ale docela mladá, ne? Právě proto, že navazuje na to vákuum po antisemitismu.
Úplně první použití toho termínu islamofobie se, myslím si, váže někam k začátku 20. století. Reálně se ale ten pojem začíná používat až někdy po roce 96 a skutečně jako do toho veřejného prostoru ve velkém vstupuje v podstatě až po roce 2001 po útoku na dvojčata. Nicméně historie, která k ní směřuje, je ve skutečnosti
velmi stará. Sahla by na jedné straně k křižáckým výpravám, které jsou spojené v zásadě s náboženským pohledem, kdy samozřejmě pro křesťanství je islám tím velkým soupeřem pohanským, mnohem větším samozřejmě než ti židé, protože vládne právě tou jasně konkrétní mocí. Máme tady reálné muslimské státy v té historii, což v případě židů nebylo. Druhým momentem, který je velice důležitý, je orientalismus, který se formuje v podstatě během kolonialismu. To znamená, tam se sformují velmi zjednodušené obrazy toho, co to je islám a jak je spojen s tím arabským světem, kterého naopak většinou vnímají jako slabý a jako něco, co Evropa naopak má ovládnout, protože vlastně už to není schopné se nám bránit. A pak přichází ta poslední vlna, dejme tomu, která začíná někdy po druhé světové válce, ale velmi výrazně zesiluje v 70. letech a která se týká právě migrace, a to specificky migrace teda z islamských zemí směřující do Evropy.
My jsme mluvili o antisemitismu, rasismu a teď o islamofobii. Antisemitismus je v podstatě postaven na představě skrytých mocných. Židé jsou chápáni jako lidé, kterých je málo, kteří působí za scénou, ale kteří jsou mocní, protože jsou právě jaksi více vzdělaní, mají větší prostředky, jsou bohatí. Rasismus, stejně jako islamofobie, funguje sice na podobných principech. My jsme tady mluvili o tom, že to je celé postavené v podstatě na té představě, že generalizace a paušalizace, což je jádro, které prostě říká, že všichni lidé, kteří mají nějaké vnější znaky, tak se chovají stejně, jsou podobní, jsou zodpovědní za to, co dělají ostatní lidé se stejnými znaky a tak dál. Ale jak v případě rasismu, tak v případě islamofobie naopak vnímáme tyto druhé jako ty, kterých je hodně, a kteří jsou nebezpeční ne proto, že jsou za tou scénou, ale naopak, že stojí přímo proti nám, ale zároveň nejsou mocní, mohou být slabí, ale je jich hodně, nebo mohou být primitivní, ale je jich hodně a zničí nás svým nástupem.
Protože nás nemají rádi, že?
Protože nás principiálně...
To je ten narativ, tak, který se šíří.
To, co je společné, je samozřejmě ta představa o tom, že všechny tyhle ty skupiny stojí proti nám, že jsou to naši nepřátelé, protože se oni tak rozhodli.
Můžou nám škodit, můžou právě podnikat ty teroristické útoky. Podívejte se, už se to několikrát stalo.
Přesně tak. Což se skutečně stalo, takže tohle je moment, kterému lidé rozumí. Velmi často dneska zaznívá samozřejmě, že ta islamofobie je variantou toho antijudaismu, což lidé, kteří tady kritizují islám, většinou velmi neradi slyší, velmi se proti tomu ohrazují. Ten klasický argument, že je dobře, to přece vůbec není pravda, to nemůžete vůbec srovnávat, jo, kolik atentátů tady provádí židé. Jo? Což je ve většině případů pravda. Zároveň pokud bychom šli jen pár desítek let do minulosti, na ten začátek třeba 20. století nebo do poloviny 20. století, tak by většina našich předků byla hluboce přesvědčena o tom, že muslimové žádný problém nepředstavují, že to je v zásadě jako umírající náboženství kočovníků z pouště, kteří nás absolutně ničím neohrožují a dokonce můžou být nějakým způsobem i zajímaví. To znamená, nevím, jak moc si to lidé uvědomují, že si vyprávíme pohádky o Alibabovi nebo o námořníku Sindibádovi, pohádky Tisíce a jedné noci. To jsou všechno arabské muslimské záležitosti, které naše předkové naprosto nevnímali nijak negativně. Naopak by většina našich předků byla hluboce přesvědčena o tom, že ten skutečný problém představí právě ti židé. A byli by přesvědčeni o tom, že i když tady není ten otevřený terorismus, tak je tady samozřejmě jako spousta těch spiknutí, jsou tady ty nábožensky motivované vraždy a tak dále a tak dále. To znamená, ta představa je velmi často mnohem důležitější než ta realita.
No ale reálně přece v postkomunistických zemích je počet lidí vyznávajících islám malý, ne? Tak to téma je ale přitom všudy přítomné.
To téma rezonuje nesmírně silně. Za prvé, protože rezonuje prostě v té západní Evropě, respektive ve zbytku světa, a za druhé, mimo jiné, právě proto, že tady ty lidé nejsou. To znamená, my nemáme téměř žádnou osobní zkušenost, ve které bychom mohli skutečně jako poukázat na to, že ty lidé se ze svého principu chovají nějak špatně nebo jsou vůči nám jako nepřátelští. Dokonce to v některých momentech zachází tak daleko. Já jsem přednedávnem četl docela zajímavou diskuzi na bývalém Twitteru, kde někdo, kdo, jak jsem pochopil, je velmi kritický právě k islámu, psal, že byl poprvé v severní Africe a byl velmi zaskočen tím, že ty lidé se k němu chovali nesmírně přátelsky. A ptal se svých kamarádů a kolegů, jestli mu to dokážou vysvětlit, když přece všichni víme, že ty migranti tady se chovají tak strašně. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud oni přicházejí k nám, tak jsou v jiné pozici, jsou v pozici těch, kteří naopak jsou tady tou menšinou. Tady existuje taková ta představa, že ty muslimové to tady všechno ovládají, ale jak jsem říkal, ty čísla tomu neodpovídají. Ale pokud tomu věříte, tak prostě jste hluboce přesvědčen, že takhle to je. A to znamená, že teď nebudete naprosto věřit tomu, o čem mluvím já. Ale my víme, že samozřejmě ty muslimové migranti z muslimských zemí jsou u nás prostě vystaveni různým tlakům, tak jak prostě
migranti bývají vystaveni, což je vede k tomu, že se uzavírají do svých skupin a na ten venek se tváří velmi ostražitě, což my většinou interpretujeme jako, že jsou vlastně jaksi nepřátelští.
A to opravdu platí pro jakoukoliv menšinu, která v Česku žije.
To je naprosto běžná záležitost, která přesně funguje jako normálně. Je to v zásadě naprosto standardní způsob chování. Ta snaha potom nebýt nějak zásadně viděn, nevstupat do toho veřejného prostoru, což platí 100% u nás. V té západní Evropě velmi často interpretujeme věci, které vidíme, ať už jsou to útoky, veřejné modlitby a tak dál, jako něco, co má být vlastně namířeno proti nám.
To, co ničí tu naši, co ničí ten náš pohled dlouhou
naší kultury. Přestože to tak v řadě případů není a je to v podstatě spíš jako neporozumění mezikulturní, čímž ovšem nemám na mysli to, že bych chtěl nějakým způsobem bagatelizovat nebo tvrdit, že nedochází k těm jako fyzickým útokům, terorismu a tak dál. To je samozřejmě pravda. A samozřejmě stejně tak je pravda, což je důležité v tomto smyslu chápat, že jakákoliv forma migrace sebou vždycky nese celou řadu různých záležitostí, včetně celé řady problémů.
Tak a my se tu bavíme v rámci série, která je teda nejen o politickém extremismu, ale ten politický rozměr je zásadní. A já se v rámci té politické dimenze vás musím zeptat, protože jsme tu řešili už v minulé sérii v té první řadě populismus, řešili jsme my dva spolu už i mainstreamizaci krajní pravice, tak jestli nedochází v rámci islamofobie politicky k mainstreamizaci té islamofobie a zda islám a migranti de facto nejsou velmi nosným populistickým tématem.
Určitě dochází, a to jednak teda dochází k mainstreamizaci samotné islamofobie a zároveň islamofobie je jedním z momentů mainstreamizace krajní pravice. My jsme tady o mainstreamizaci mluvili, já jenom připomenu, že to je v zásadě ten proces, který probíhá právě po tom útoku na dvojčata, kdy se v zásadě ukázalo, že ten klasický antisemitismus, se kterým krajní pravice pracuje do té doby, je v podstatě mrtvý a nefunkční. Otevřený rasismus sice nějakým způsobem v té společnosti rezonuje, ale zároveň zase přihlásit se otevřeně k tomu, že jste rasista, není dobře pro nikoho. A právě ta islamofobie nebo antimuslimský rasismus, nebo ať už to zase nazveme, jak chceme, tohle to nádherným způsobem je schopná převzít a nabídnout variantu, která je vlastně pro většinu lidí přijatelná, akceptovatelná a funkční. Mm-hmm. To znamená, když si přijdete prostě v hospodě k někomu sednout a řeknete, já si myslím, že za všechno můžou Židi, tak si od vás lidi odsednou. Když přijdete a řeknete, já si myslím, že klíčový problém je islám, tak spousta lidí řekne přesně tak, to je pravda. To znamená,
islám v Česku nechceme. Tak.
Islám v České republice nechceme. On tady teda není. Jo. Ale tím spíš ho nemusíme chtít, protože je to jednodušší samozřejmě. Jo, bojovat proti soupeři, který je takhle slabý, je jednoduchý. Že jo? To je, umění dobře si vybrat soupeře je velmi, velmi důležité v politice. To znamená, ta mainstreamizace je běžná, když se podíváte na současnou debatu, specificky, když se podíváte na současnou debatu o konfliktu v Gaze, tak velmi často uvidíte od lidí, kteří se jinak chápou jako liberální, jako podporovatele Izraele, jako bojovníci třeba proti rasismu, tak ale velmi často uslyšíte věty, které si v podstatě s tím jako velmi hrubým rasismem nezadají, které stojí na té představě, že prostě ti Palestinci jsou všichni prostě Arabové, všichni Arabové jsou muslimové, všichni muslimové jsou teroristé. Tohle velmi často kritizují lidé, kteří jsou sami židovského původu, mají tu zkušenost, která je extrémně negativní. Jo, to znamená, oni říkají, to přece ale není pravda. Ano, je naprosto v pořádku, aby se Izrael bránil, zcela jednoznačně je Hamás viníkem toho útoku, zcela jednoznačně je Hamás hnutí, které nemá naprosto nic společného s demokracií, ale zároveň přece nemůžeme akceptovat vinu, kterou by měli nést všichni lidé, kteří žijou v Gaze. To je přece nesmysl, pokud by se někdo rozhodl prostě ze studené války bombardovat jednými zbraněmi jako Českou republiku, protože jsou tady všichni komunisté, tak bychom s tím asi taky nesouhlasili a měli pocit, že to je nesmysl a že se nemůžeme zdaleka tak bránit proti tomu komunistickému bezpráví, které tady existovalo. A tím pádem bychom měli rozumět tomu, že samozřejmě nemůže stejným způsobem jako být aplikována ta kolektivní vina ani v kontextu té Gazy. A v podstatě tenhle ten hlas dneska sílí a sílí v kontextu celé Evropy. Já si myslím, že potřebujeme chápat, že ta témata, která tady otevíráme, ať už to byl ten antisemitismus, anebo teď teda otázka islamofobie, jsou témata, která jsou živá. Připomenu, bavili jsme se tady o Dreyfusově aféře. Pro řadu Francouzů, vzdělaných Francouzů, Francie, prostě jedna z nejkulturnějších zemí Evropy, bylo naprosto přirozené, že Dreyfus je Žid a to znamená, že je velmi pravděpodobné, že to je zrádce. Jo? Úplně stejně, jako když dneska se stane nějaký útok a spousta lidí úplně automaticky předpokládá, to určitě byl islamistický útok. To znamená, ty předsudky, tohleto sformování je vlastně nesmírně živé a funguje to velmi dlouho. A samozřejmě celá řada politiků to využívá ve svůj prospěch.
No a jak jsem se ptal právě na ten populismus, tak nevyužívají populisté toto téma i z toho důvodu, že právě, jak sám říkáte a opakujeme to tady, o něm toho tolik nevíme, protože prostě nestýkáme se s těmi lidmi tak často, jako třeba lidé v západní Evropě, protože tu prostě nežijí, nebo žijí, ale v malém množství.
V českém prostředí určitě. A samozřejmě jako také naše varianta toho antiislamismu je trošičku jiná než třeba v Francii. Francii, kde ta zkušenost s tím islamem je úplně jiná. A když se podíváte na Marine Le Pen, tak Marine Le Pen v první řadě samozřejmě teda, abych se vrátil k tomu, co jsme tady říkali a k tématům, které jsme tady řešili, se velmi intenzivně snažila zbavit té velmi otevřeně antisemické historie, kterou
svého
otce, svého otce nakonec té strany vyloučila, přejmenovala tu stranu. Ale dneska, když vlastně mluví o otázkách spojených s migrací, tak vlastně uvidíte, že ona neříká, že my nechceme muslimy nebo islám. Ona vlastně říká, my nechceme ty lidi, kteří se tady nejsou schopni etablovat.
Ale ten přirod je, pardon, pozoruhodný, protože přesně její otec mluvil o tom, jak byly plynové komory historickým detailem druhé světové války, a teď přichází ona s tím, že modlící se muslimové ve francouzských ulicích, to je něco jako když to byla okupace nacisty.
Přesně tak.
V rámci jedné rodiny, v rámci jedné strany, v rámci jako větší dějinné epochy se dostaneme k tomu, že od otevřeného antisemitismu jsme u otevřené islamofobie.
No, samozřejmě někteří lidé upozorňují na to, že Marine Le Pen poměrně bojuje za to, aby byl uzákonen zákaz nosení šátku, ale zároveň bojuje za to, aby Židé měli právo nosit kipu nebo to, čemu říkáme jarmulka. Jo.
A taky dostává to téma ale do mainstreamu. Vlastně se přibližuje...
Což je jenom jiná varianta tohoto v uvozovkách jako bizarního přístupu, který nicméně, ale ve skutečnosti v politice funguje ta paměť trošičku jinak, než by fungovala v běžném fungování, a volič si toho pamatuje o něco méně než občan, abych tak řekl, to vidíme i u nás. Tam jste zmiňoval, že to je záležitost přece jenom jako historické epochy, to znamená, my máme jinou generaci. My máme generaci, pro kterou už je dneska, a buďme za to rádi, antisemitismus něco, co je nepřijatelné. Ale antiislamismus je něco, s čím se vlastně učíme pracovat.
Přesto se mi zdá, že to téma třeba v Česku od dob, kdy ho zvedal Martin Konvička, bylo už trochu odsunuté, že po těch letech prostě přišla nová témata.
To je určitě pravda. Desen Konvička zakládá tu skupinu Islám v České republice nechceme původně jako uzavřené fórum na internetu v roce 2009. A já si myslím, že to je velmi charakteristické. To je vlastně jako rok po nástupu té velké globální krize.
Jo.
A velmi často se upozorňuje na to, že právě ten nástup antiislamismu u nás je spojený na jedné straně tady s tím otřesem, ve kterém část lidí začíná hledat teda toho nepřítele. Na straně druhé, já bych samozřejmě doplnil, že během poměrně krátké doby, zhruba do toho roku 2013, dojde k úplnému rozkladu té klasické té doby subkulturní krajní pravice, která dominuje od toho konce 90. let, dejme tomu, od pádu sládkových republikánů. Takže do tohletoho vakua vstupuje tato skupina Islám v České republice nechceme, a následně 2014 a ještě potom 2015 prudce vystřelená zase do toho prostoru. 2014, že je vlna islamistického terorismu v Evropě, 2015 je ta migrační krize, která vlastně je jako velice silná, která extrémně rezonuje v tom evropském prostoru a specificky u nás, kde jak nás se sice vlastně přímo ta migrační krize netýká, ale
jsme transitní země, ano, to se opakuje velmi často.
Přesně tak, a ten slavný výrok, že ho zvládneme to, Angela Merkelová byl ve skutečnosti spojen s tím, že ona řekla, ano, my zvládneme ty syrské uprchlíky převzít všechny do Německa. Kdyby to neřekla, tak by část z nich skončila u nás. Ale v tom roce 2015 to bylo naprosto klíčové téma, které zarezonovalo jako velice silně a které ukázalo, že ta česká společnost je připravená na tenhle ten kvazi rasistický přístup, který my jsme znali do té doby, samozřejmě vzhledem k našemu vztahu k té romské komunitě.
Anticiganismus se tomu říká.
Anticiganismus, můžeme o tom takhle mluvit samozřejmě, nebo měli bychom o tom takhle mluvit, který nicméně potom v roce 2015 v podstatě jakoby zmizel z toho veřejného prostoru. Protože se ukázalo, na což upozorňoval, abych tak tady velmi ošklivě zacitoval Adolfa Hitlera. Adolf Hitler říká, že on si je samozřejmě vědom toho, že za všechny věci, které se ve společnosti dějou špatně, nemohou Židé. Ale že pokud se oslovit prostě tu společnost, tak ji nemůže nabízet víc nepřátel než jednoho, protože ta společnost nedokáže se soustředit na víc než na jednoho jediného nepřítele. To znamená, z tohohle toho pohledu my jsme krásně viděli, že to téma skutečně té romské problematiky, které rezonovalo celá 90. léta, úplně zmizí. Opravdu jako doslova do písmene lusknutím prstu.
To znamená, že se otevřelo okno pro islamofobii, jenže postupem času mizí aspoň teda částečně i ona, nebo to je naivní představa?
My ve skutečnosti víme, nebo respektive výzkumy ukazují, že v české dezinformační, nebo to, čemu říkáme dezinformační scéna, tak ten antiislamistický narrativ je jeden z těch pěti, které se nejčastěji jako objevují. Takže není to věc, která by zmizela, je to věc, která pořád rezonuje, ale už to nemá zdaleka takový panický potenciál, jaký to mělo v tom roce 2015, protože to bylo nahrazeno v podstatě nějakými dalšími věcmi, takže se to vždycky zvedne jenom v momentě, kdy dojde k nějakému teroristickému útoku, který je možné spojit, nebo o kterém předpokládáme, že je spojen islámem.
To znamená, že znovu do popředí se to téma třeba i v tom českém prostředí dostává po těch teroristických útocích Hamásu v říjnu 2023.
Určitě, a zarezonovalo to velice silně. Má to zároveň ale velmi zajímavou genezi, která nemusí být vždycky na první pohled úplně viditelná, protože některé skupiny, které právě původně se pohybovaly okolem toho islám České republice nechceme, se od té doby ponořily poměrně velmi hluboko do proruské propagandy a najednou dneska začaly mluvit o tom, že ten útok je vlastně jako nespravedlivý vůči těm Gazanům a začaly obhajovat Palestince, což vedlo k poměrně jako velmi specifické situaci těch bývalých antiislamistů, z nich někteří najednou začali propadat hrůze, jak to, že jejich bývalí kolegové najednou teda ty muslimy hájí, protože jak se ukázalo, ty politické rozměry a ty politické tlaky jako v pozadí, které existují samozřejmě, jsou ve skutečnosti velice silné.
Pozoruhodné. Tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Já děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Charvátem z Univerzity Karlovy. V dalším díle druhé řady naší speciální série Extrém jsem se ho ptal na islamofobii. Probrali jsme ji od začátku do konce s důrazem na české prostředí. A byl to už třetí letošní díl Extrému 2 o antisemitismu a rasismu. Další Extrém uslyšíte zase v pátek, za týden, ale do té doby nás čeká ještě x jiných zpravodajských epizod, tu nejnovější uslyšíte už po víkendu, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.